Hezký večer, na rádiu Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou, pořad, který pro vás připravuje Ivana Veselková a Zuzka Rejchová. Dneska se budeme věnovat tématu, které jsme tady snad ještě vůbec nikdy nepropírali, a to kaligrafii, neboli česky řečeno umění krasopisu. Vydali jsme se do Mníšku pod Brdy za Janou Průšovou, která tam má grafickou dílnu a kaligrafii se věnuje už řadu let.
Kaligrafie je psané písmo. Když si najdete slovníkový pojem, tak se dozvíte, že kaligrafie je písmo psané do nějakého celku, doprovázené třeba iniciálou, ornamentem, kresbou. Ale v naší kultuře, tedy kaligrafie latinková, je většinou, ve většině případů, písmo psané plochým nástrojem. Na rozdíl právě třeba od čínské japonské kaligrafie, která je psaná kulatým štětcem namáčeným do tuže. Ono to samozřejmě souvisí s písmem a s vývojem písma v té které kultuře. Protože já se tak jaksi z poloviny věnuju praktickému psaní, kaligrafii a z poloviny dějinám písma, tedy dějinám rukopisného písma. To je právě mapa vývoje písma a tady je dobře vidět, jak vlastně písmo vzniklo. Tady jsou ty nejstarší kultury, egyptská a sumerská, tady vlastně čínské a japonské písmo a tady vlastně je semické písmo, z něhož vlastně vznikla písma arabské, hebrejské, řecké a z řeckého písma potom přeneseně latinka. Takže my jsme vlastně úplně jiného kresebného a kulturního základu než prostě třeba japonská kaligrafie.
Čím vlastně jakoby se dá v kaligrafii naší, co se dá jako použít, tak jako tuška, pero?
Já jsem se učila kaligrafovat na začátku 80. let a tady vlastně skoupit kovové kaligrafické pero nebylo možné, takže my jsme se učili kaligrafovat tesařskou tuškou. Plochou tesařskou tuškou, kterou jsme si na smyrku obrousili, tak aby prostě měla tu hranu ostřejší a tím jsme se učili dělat základní tahy písma. Pak jsme se nám nějak podařilo sehnat si kovová perka a dneska vlastně dnešní 15-letý děti kaligrafujou plnicím plochým perem. No a když to potom člověk hodně umí, tak může vzít si i plochý štětec tedy. Ale to je mnohem těžší. Latinková kaligrafie vychází z toho, že některé tahy písma jsou silné a některé jsou slabé. A tady tohleto rozdělení na slabé a silné tahy vzniklo před naším letopočtem nebo na přelomu letopočtu, kdy římští kameníci předepisovali plochým štětcem písmo na kamenné desky a to písmo potom podle toho tesali. Takže vlastně díky tady použití toho plochého nástroje pod určitým úhlem, je to přímo úhel asi tak 30 stupňů, vznikají prostě automaticky, vznikají některé tahy silné a některé slabé. A tak vlastně se dál vyvíjela latinková kaligrafie, kdy vlastně potom ty tesané nápisy se zase začaly přepisovat do široka s říznutým perem, se začaly přepisovat do knih a takhle se potom psané písmo dál vyvíjelo. S jednou jedinou výjimkou, a to je barokní období, kdy vlastně bylo vynalezeno kovové pero, které mohlo mít úplně ostrou špičku a v této době se kaligrafie dělala tímhletím ostrým nástrojem, ale tak, že vlastně ty silné tahy tam byly vytvářené umělé, že jste vlastně musela napsat jeden tah, druhý tah a mezi nimi to vybarvit, což je mnohem těžší.
V pořadu s mikrofonem natočenou dneska zjišťujeme tajemství kaligrafie a ptáme se Jany Průšové, která má v Mníšku pod Brdy neziskovou grafickou dílnu, jestli se dá kaligrafie nějak srovnat s takzvaným písmomalířstvím.
Teď mě napadlo, je kaligrafie vlastně písmomalířství, česky řečeno?
Písmomalířství je vlastně, nebo byl učební obor, který vlastně vychovával lidi k tomu, aby dokázali samozřejmě napsat diplom, což je ta oblast kaligrafie, ale hlavně to sloužilo pro psaní třeba vývěsních štítů, poutačů a tak dále. To znamená, že písmomalíři psali plochým štětcem velké stupně písma na nějaké prostě kovové desky a tak dále. Písmomalířství se samozřejmě dneska už nevyučuje a k ničemu nepoužívá.
Pokud srovnáme to, jaká byla vlastně funkce kaligrafu v minulosti a v současnosti, je to pořád to podobné? Co je tam společného a co už je jako diametrálně rozdíl, protože doba pokročila?
Ano, je otázka, co je to minulost, jo? Protože vlastně psané písmo jako jediný způsob zachovávání slova v fungovalo od počátku zhruba někdy do 15. století. Jakmile se objevil knihtisk, tak najednou psaná kniha začala pomalu ustupovat. Někdy v 17. století byla úplně jaksi nahrazena a vlastně kaligrafie jako úplně užitná záležitost, kdy vlastně to člověku umožňovalo zapsat jakékoliv informace a rozšiřovat je a byla to jediná možnost, tak vlastně kaligrafie ztratila svůj význam. Ale odsunula se do oblasti nějaké třeba zájmové, umělecké, řekněme, a pak ještě dál fungovala v té oblasti kancelářské. Ještě vlastně v 80. letech minulého století se diplomy psaly, ještě v 60. letech bylo možné se kaligrafií živit jako zaměstnáním. V 80. letech už to bylo takový jako trošku složitější, ale pořád se kaligrafie objevovala třeba v titulech knih, nebo objevovaly se kaligrafované publikace, poezie. No a postupně tady všechny tyhle ty funkce nahradil tisk. Vlastně dneska už málo kdo si nechá pro někoho napsat třeba novoročenku kaligrafovanou, všichni radši pošlou SMSku, nebo mail, nebo vlastně vzhledem tomu, že fonty prostě dneska jsou takový, že je možný si vybrat vlastně i třeba psané písmo, tak je možný si vlastně cokoliv tisknout na počítači. Takže kaligrafie se vlastně stáhla do takové strašně jaksi úzké oblasti. Buď někdo opravdu chce někomu dát něco jiného, než je výjezd z lejzrovky, takže v tom případě prostě si ode mě zadá nějakou listinu, pamětní listinu nebo novoročenku.
Řecké slovo kalos, tedy krása, a grafos, tedy psaní, tvoří dohromady slovní spojení kaligrafie. No a právě za tají kaligrafie jsme se vydali do Mníšku pod Brdy za Janou Průšovou, která se kaligrafii věnuje už řadu let. No a ptáme se jí, jestli a případně čím se dneska taková kaligrafička může živit.
Třeba listiny, tady to je případ, kdy si někdo koupil zámek, ten zámek zrekonstruoval a nechal si ode mě udělat kaligrafii pamětního listu, který potom umístil do věže. Potom vlastně jsou pořád mezi námi lidi, kteří se rozhodnou nechat si udělat rodokmén, takže to já potom vypátrám v matrikách vlastně rodokmén až někdy do počátku 17. století. Umím zacházet s písmem a v těch matrikách se používá písmo zvané kurentka, které není úplně jako běžně čitelné a musí se to člověk naučit, ale já tím, že se zabývám dějinama písma, tak vlastně už jako to umím, takže se mi v tomhle dá docela dobře. Tak potom, když někdo chce zpracovat rodokmen, tak zpracuju rodokmen a ještě mu to teda takhle jako můžu vyšperkovat. Potom vlastně tady máme novoročenky, to taky vlastně, když někdo nechce nějakou novoročenku jenom tak vytištěnou, tak si nechá ode mě udělat kaligrafii. A pak jsou to různé značky a to už je teda ta užitá tvorba. Firma, tvůrce se rozhodne proto, že bude mít netradičně zpracovanou třeba vizitku nebo firemní značku, tak to je taky oblast kaligrafie. No a potom, to mě teda baví moc, a to jsou faksimile. To jsou vlastně kopie historických listin nebo knih, které vydáte v muzeích. Takže když přijdete do nějakého třeba národopisného muzea a vidíte tam otevřenou knihu, tak vlastně se jedná o kopii, kterou udělal někdo jako já, nebo tedy přímo já. A vlastně ta kniha je celá z balicího papíru a napsaná a vyzdobená třeba nějakou iluminací, jenom ta otevřená dvoustrana.
Co k tomu člověk musí mít, aby tu kaligrafii mohl dělat?
Tak já jsem učila na výtvarných školách povětšinou a je pravda, že když jsem učila třeba na vysoké výtvarné škole, kde jsou ty nejšikovnější lidi ze všech, tak to bylo moc příjemné, protože tam jim to šlo samo. Ale zase zároveň je třeba říct, že kaligrafie na rozdíl od kresby je věc, kterou se lze naučit. Potřebujete k tomu hlavně trpělivost a disciplínu a soustředění. To výtvarné nadání je samozřejmě výhodou, nebo spíš taková ta manuální zručnost, ale není to bezpodmínečně nutný. Já třeba učím na Fakultě humanitních studií, kde jsou lidi, kteří jsou vzdělaní a inteligentní, ale právě tím, že jsou zvyklí studovat, tak právě mají tu disciplínu a tu trpělivost a jde jim to úplně dobře, přestože ve většině případů žádné výtvarné schopnosti nemají.
Obchodní značka, obálka knížky, vyněta na víno, ručně nadepsaný diplom, pozvánka, vizitka na dveře nebo třeba novoročenka. To jsou všechno věci, které ještě dneska může vytvářet kaligraf nebo kaligrafička. Ovšem například v Ázii nebo v Japonsku, se kterým bývá kaligrafie tradičně spojována, je to umění krasopisu ještě dneska vnímáno trochu jinak než u nás v Evropě.
Vnímáte tam budoucnost v té kaligrafii? Jako přežila už relativně hodně technologií, takže by mohla přežít i dál.
Tady je právě otázka toho, jako co je pěkné a co je jaksi použitelné v praxi. A já jsem vždycky měla trošku jako takové jako obavy nutit vlastně ty žáky k tomu, aby se učili kaligrafii jako nějakou profesionální disciplínu, že se tím není možné uživit.
A to není, to si řekneme na rovinu.
To není. A ani nevidím výhledově, že by to bylo možné. Takže vlastně kaligrafii buď může využít jako svůj výtvarný vyjadřovací prostředek. To znamená, že když je někdo volný umělec, tak místo toho, co by maloval, já nevím, jeleny, tak prostě dělá písmo. Ale volným výtvarným uměním to se také prostě nelze moc tedy uživit. Takže vlastně kaligrafie slouží buď to grafikům, kteří vlastně potom pracují s písmem, byť teda pomocí té počítačové technologie, a slouží jim k tomu, že se naučí písmu rozumět. A druhá věc je právě to, že kaligrafie učí trpělivosti a soustředění a to jsou věci, které se jako hodí univerzálně v životě. Já sama, když jsem studovala na vysoké škole, tak jsem před zkouškou těch posledních pár hodin jsem všechno odložila a šla jsem si kaligrafovat. Protože člověk se uvede do takového klidu a pak jsem se dozvěděla, že tohle to dělala celá řada mých spolužáků a jako bývalých studentů.
No takže tady to Japonsko a ta Čína a ty východní filozofie, to už se možná k tomu jako vracíme trošku na začátek. Protože ty to mají hodně, podle mě, posazeny jako tou duchovní cestou, že je to součástí určitý duchovní cesty.
Tam vlastně ta kaligrafie není záležitostí estetickou jako u nás, ale prostě zároveň estetickou a etickou. Tam vlastně kaligrafie je cesta, způsob života, stejně jako třeba bojové umění. To my vlastně máme kaligrafii jako užitnou záležitost a vychází to vlastně z těch zcela odlišných kultur a zcela odlišných funkcí, které to písmo má.
A můžeme se teda mrknout na nějakou tu smysluplnou čáru?
Vezmu si prostě ruční papír a vlastně celou tu záležitost na to vytvořím jenom prostě z písma. Pak je možný třeba prostě k tomu dodat nějakou kresbu, tím se to tak jako trošku oživí. Nebo vlastně tady vytvořím grafiku a k té grafice připojím nějaký text, k jaké příležitosti vlastně ta grafika byla vytvořena. Takže vlastně ta kaligrafie je taková doprovodná záležitost.
V pořadu s mikrofonem natočenou se pořád nacházíme v neziskové grafické dílně v Mníšku pod Brdy a povídáme si s kaligrafičkou Janou Průšovou. No a zjišťujeme, že dřív se nepsalo perem, tedy železným perem jako dneska, ale husím brkem, jehož příprava ovšem byla dost složitá.
Vy mi to ukážete, no tak počkejte, já si k vám ale sednu. No posluchači tam vůbec nic neuvidí, můžeme si jim to pokusit popsat, to je pero nějaký tohleto speciální.
Tohleto je ploché kaligrafické pero a plnicí. Tohleto je takové to pero té dražší kategorie, kam se teda dávají obyčejné bombičky jako do plnicích per. Takovéhle prostě pero koupíte v řádově tak asi za 1000 a má tu obrovskou výhodu, že se nemusíte starat o namáčení a rozepisování a tak dále. Pak mám tady takováhle plnicí pera levnější, ty se dají koupit za 100 a ty teďka používáme k výuce. Za mého mládí tyhle ty plnicí pera vůbec nebyly.
A tohle znám. To jsme měli na základce, ne?
No, akorát, že na základce jste měli tyhle ty kovové špičky, ale špičatý.
Ano, ano.
Neměli jste je takhle plochý. To se buď takhle špičatý, to je obyčejný perko, anebo pak ještě úředníci měli, nebo technici měli redispera a ty měli na konci takovou jako plochou,
ano, ano,
plochou pacičku. Ty pera jsou číslovaný podle toho, kolik ta ploška na konci má milimetrů. Začíná se, já nevím, na 0,5 milimetru a končí se u takových těch plagátovacích per třeba na 2 cm. No a tyhle ty kovové špičky, ty se zasadí normálně do násadky, jak to znáte z té základní školy, namočí se do tuže, no a teďka je potřeba je rozepsat. Což je taková trošku nevýhoda tady těch kovových pér.
No ale zase se tknete ta historie, že?
No to se tknu historie, ale tak jak si nejdál do toho baroka, protože předtím se psal brkem. A paradoxně, když dělám faksimile na pergamen, tak vlastně nepoužívám tady tyhle ty kovový pera, ale ty plnicí, protože vlastně ta stopa z toho plnicího pera je tomu brku vlastně blíž.
A zkoušela jste brkem?
No ono, připravit husí brk pro kaligrafii není moc jednoduchý. Jednak musíte mít konkrétní brk. Musí to být vlastně jedna z 5 letek, nejlépe pravého křídla. Což jaksi pro běžného grafika žijícího v městě není úplně snadný. No a pak vlastně to brko, když s tím chcete dělat kaligrafii, když to není jenom takový to psaní ve škole, jak psali naši dědečkové, tak musíte to brko máčet a sušit a máčet a sušit, aby získalo tu správnou tvrdost. Pak musíte mít perořízek, což je speciální takový jaksi nožík. A dá se to nahradit třeba roubovacím nebo očkovacím nožem. A pak to musíte umět seříznout, což vlastně třeba v arabských zemích je samostatný učební obor. My to tady u nás tak složitý nemáme. Vlastně v dějinách latinky se jenom střídají pera více seříznutá do šířky a méně seříznutá do šířky, to je tak asi všechno. Ale k tomu, aby prostě mnich napsal knihu, spotřeboval obrovskou hromadu správně připravených per. Když učím žáky psát, tak je učím dělat nejdříve takhle svislé čárky. Což není zrovna moc zábavný, aby někdo v 16 nebo třeba na té vysoké škole ve 20 letech začal tím, že dělá svislé čárky. Ovšem vidíte, že tu čárku píšu pod určitým úhlem a to je úhel 30 stupňů. Já vlastně to pero můžu naklonit, můžu ho dát tak, že je úplně vlastně rovně s linkou osnovy, anebo ho můžu naklonit víc a teďka vlastně ta čárka vzniká tenčí. Přesně podle toho, jak nakloním pero. No a vlastně základ latinkové kaligrafie je v tom, že držím pero pořád pod stejným úhlem a svislé tahy mi automaticky vznikají silné a vodorovné automaticky slabé. U šikmých je to tak, že jeden je silný, druhý je slabý a u obloučků je to tak, že v některých místech je tak silný a v některých místech je slabý. Tady tomuhle tomu říkáme šikmá osa stínu.
Je to hezký.
Tak tohle to jsou teda takzvané verzálky, písmena velký abecedy a těmi prostě začínáme. A stejně tak jako v historii se z verzálek, z velkých písmen postupně vytvořili malý písmena a to tak, že vlastně písaři, kteří měli takovouhle předlohu jako velké písmeno, složené ze spousty rovných tahů, tak měli takovouhle předlohu v nápisovém písmu. A ty se snažili psát knihy tak, aby to bylo co nejpohodlnější, takže vlastně to písmenko, které bylo původně složené z rovných tahů, si postupně přizpůsobovali. Takže v nějakou konkrétní historickou chvíli kolem 4. století našeho letopočtu se vlastně tady ty na sebe kolmé rovné tahy změnily, třeba v případě písmene E se změnily v jeden oblouk. Takhle ten postup dál se vyvíjel, až z toho vzniklo malé E.
Naše.
Jak ho známe dneska. Takže tohle to je vlastně vývoj latinky od velkých písmen k malým písmenům. Další kategorii je kurziva, to znamená písmo, které je užší a je nakloněné, prostě proto, že se tak píše snáz a rychleji. Takže když se třeba podíváme na písmeno A, tak nápisové A je složené ze 3 rovných tahů. Pak se tyhle ty 3 rovné tahy postupně začaly spojovat, až z toho vzniklo minuskové A. A vlastně z toho A, třeba byste řekla tiskacího, vzniklo potom A kurzivní, tedy jednobříškové, užší a nakloněné, protože tak se to píše s nás. Takže tady máme vlastně 3 kategorie latinky, to znamená latinka nápisová v té nejdokonalější podobě, latinka knižní a latinka kurzivní. A v těchto 3 kategoriích se vyvíjela latinka od počátku až do toho prostě 15. století.
V pořadu s mikrofonem natočenou jsme si dneska přiblížili kaligrafii, neboli umění krasopisu. Dveře do tohoto psaného světa nám otevřela Jana Průšová, která má v Mníšku pod Brdy neziskovou grafickou dílnu. Ta dílna slouží nejenom studentům třeba uměleckých škol, ale i lidem, kteří se chtějí grafickou a kaligrafickou tvorbou odreagovat. Díky kaligrafii se prý naučíte třeba trpělivosti a soustředění, což jsou věci, které by se hodily určitě nám všem. Záznam celého dnešního dnešního pořadu najdete na wave.cz v sekci pořady s mikrofonem natočenou. Pokud nám chcete se Zuzkou cokoliv napsat, tak si nás přidejte na Facebooku, jsme tam jako pořad s mikrofonem natočenou. No a my se na vás budeme těšit zase příští pondělí od 8, kdy tady zase vytáhneme téma, které si zaslouží být vytaženo. Hezký večer.